Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sastanak NATO-a na 75. godinu Saveza počinje u Vašingtonu. Moskva objavila da prati summit. Brisel stopirao pristupanje Gruzije Evropskoj uniji zbog usvajanja zakona o stranim agentima. Posmrtni ostaci 14 žrtava genocida u Srebrenici položeni u memorijalnom centru Potočari. Osumnjičeni zamenik direktora SIPE Zoran Galić pobegao u Hrvatsku, potvrdilo državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa. U bekstvu jedan od osuđenih za ubistvo Olivera Ivanovića saopštila policija Kosova. U ovoj emisiji čućete priču o putu smrti, bekstvu iz genocida u Srebrenici. Hasan Mehmedović jedan je od retkih koji su preživeli.
U koloni sam bio do mjesta zvano Kamenice, tu je kolona presječena i tu sam ostao. Lutao sam šumama 80 dana i 80. dan sam izašao ovdje, baš ovdje u Nezvinku, nedaleko od ovoga mjesta gdje sad stojimo tu.
Čućete i kako je nedavno hakovana dokumentacija hidroelektrane Bajina Bašta u Srbiji.
Skenirane lične karte, fakultetske diplome, radni nalozi zaposlenih i hiljade poslovnih podataka hidroelektrane Bajina Bašta mogu se slobodno preuzeti sa interneta posljednjih 6 mjeseci.
Ostanite uz program radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri zapadne vojne alijanse sastaju se danas u Vašingtonu na godišnjem samitu NATO-a koji traje do 11. jula. On se poklapa sa 75. godišnjicom osnivanja alijanse i održava se dok traje rat u Ukrajini. Kremlj je saopštio da će sa maksimalnom pažnjom pratiti samit NATO saveza jer, kako je navela Moskva, alijansa Rusiju smatra svojim neprijateljem. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Prema rečima generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, samit će se fokusirati na tri glavne teme. Prva je jačanje odbrane. Druga tema samita biće podrška naporima Ukrajine da se odbrani od ruske invazije. I treća tema biće jačanje globalnog partnerstva NATO-a. Stoltenberg je uoči samita na sastanku sa američkim ministrom odbrane Lloydom Austinom rekao da postoji potreba da se nastavi sa povećanjem izdataka za odbranu širom alijanse.
U Ukrajini Rusija nastavlja svoj brutalni rat. Samo danas smo vidjeli užasne raketne napade na ukrajinske gradove koji ubijaju nevine civile, uključujući i decu. Osuđujem ove gnusne napade. Na samitu ćemo doneti odluke o daljem jačanju naše podrške Ukrajini i Rusija mora da shvati da nema vremena za čekanje. Oni treba da sednu i da prihvate rješenje u okviru koga je Ukrajina suverena nezavisna nacija. Na samitu će biti prisutni i lideri naših azijsko-pacifičkih partnera, Australije, Novog Zelanda, Japana i Južne Koreje. To pokazuje da naša bezbednost nije regionalna, naša bezbednost je globalna.
Rekao je Stoltenberg, prenosi Reuters. Ovaj summit neće biti slavljenički, rekao je za Associated Press bivši zamjenik pomoćnika sekretara za odbranu za Europu i politiku NATO-a Ian Bžežinski.
Biće to ozbiljan summit i to zbog ozbiljnog konteksta u kome se odvija. Pomislite na rat u Ukrajini, u kom Rusi zapravo stvaraju male pomake dok mi sada govorimo. Zatim o nasilju koje može eskalirati na Bliskom istoku. Pomislite na rastuću ratobornost Kine u Indo-Pacifiku. Ovo stvara veoma ozbiljan kontekst za diskusije u okviru alijanse.
Bžežinski veruje da će budući uspjeh NATO-a u velikoj meri biti zasnovan na tome koliko efikasno alijansa podržava Ukrajinu. Od samita u Madridu pre 2 godine NATO saveznici su ostvarili napredak u implementaciji jačanja odbrane. Povećali su izdatke za odbranu, modernizovali komandu i kontrolu, transformisali vežbe kolektivne odbrane i uspješno integrisali nove saveznike, Finsku i Švedsku. Sa druge strane, šanse da Ukrajina tokom samita u Vašingtonu dobije zvaničan poziv za članstvo u NATO savezu gotovo i da nema. Visoki američki zvaničnici su o Vašingtonskom paketu za Ukrajinu govorili kao snažnom mostu do članstva. U Vašingtonu će biti predstavnici svih NATO partnera, uključujući i Evropsku uniju.
Ukrajinska služba državne bezbednosti saopštila je da ima nove dokaze da je glavna dečija bolnica u Kijevu u ponedjeljak direktno pogođena ruskom krstarećom raketom. SBU je naveo da analiza putanje i priroda pričinjene štete dokazuju da je reč o direktnom udaru. U Ukrajini je dan žalosti nakon jučerašnjeg napada na dečiju bolnicu u Kijevu, dan nakon što je najmanje 38 ljudi, uključujući 2 člana osoblja, poginulo u vazdušnom napadu na tu ustanovu, Kremlj je porekao da su ciljane civilne mete i optužio protivraketni sistem za uništavanje bolnice. Analitičari i nekoliko zvaničnika odbacili su ove tvrdnje Moskve. Ukrajinski vojni stručnjak Aleksandar Musijenko izjavio je za Current Time da postoje dovoljni dokazi koji pokazuju da je dečija bolnica direktno i namjerno gađana ruskim krstarećim projektilom KH-101. Ruska strana često koristi bespilotne letelice koje prate rakete kako bi snimile trenutak pogotka cilja i posljedice za propagandne svrhe, rekao je Musijenko. Ukrajina je, kako izgleda, ispunila obećanja predsjednika Volodimira Zelenskog o osveti, lansirajući tokom noći više desetina bespilotnih letelica i granatirajući nekoliko područja u Rusiji u kojima je poginulo nekoliko ljudi. Rusko ministarstvo odbrane izjavilo je da je ukupno 38 bespilotnih letelica u pet regija presretnuto. Lokalni mediji izvestili su da su aerodromi u južnim oblastima Astrahan i Volgograd ograničili letove nakon napada dronova. U ukrajinskom granatiranju ruske oblasti Belgorod stradale su 4 osobe, a ranjeno ih je 20, prema rečima guvernera oblasti Vjačeslava Glatkova. Ruski napad usudili su Zapad i Ujedinjene nacije, a Savet bezbednosti trebalo bi da se sastane popodne i diskutuje o napadu na dečiju bolnicu u Kijevu. Moskva ponovo poriče da cilja na stambene zgrade, škole, bolnice i druge civilne strukture, uprkos čestim bombardovanjima koje sugerišu suprotno. Rusko ministarstvo odbrane izvestilo je da su njihovi vazdušni napadi blizu Kijeva bili usmereni na ukrajinske objekte vojne industrije. Neprofitna organizacija Institut za izučavanje rata sa sedištem u Vašingtonu osporio je tvrdnje Moskve, navodeći da video snimci jasno pokazuju da je jedna raketa letela brzo naniže pre nego što je udarila u zgradu bolnice. Pristupanje Gruzije Evropskoj uniji stopirano je i zamrznut je deo finansijske pomoći, jer su gruzijske vlasti usvojile zakon koji ograničava demokratske slobode, izjavio je ambasador Evropske unije u Tbilisiju Pavel Herčinski. Naveo je da je odluka doneta na samitu Evropskog savjeta zbog usvajanja zakona u Gruziji koji od medija i nevladinih organizacija zahteva da se registruju kao strani agenti ako su iz inostranstva finansirani sa više od 20%. Jedan od četvorice osuđenih za ubistvo političara na Kosovu Olivera Ivanovića u januaru 2018. Marko Rošić je u bekstvu, izjavio je zamjenik direktora policije Kosova za region Sever Veton Elšani. On je rekao da policija za njim traga od 28. juna, kada je Osnovni sud u Prištini objavio presudu i kada je trebalo da sprovede odluku o njegovom pritvaranju. Osnovni sud u Prištini osudio je Rošića, Nedeljka Spasojevića, Dragišu Markovića i Žarka Jovanovića na ukupno 22,5 godine zatvora. Optuženi nisu bili na sudu na izricanju presude. Zoran Galić, koji je bio na čelu dve od tri državne policijske agencije u Bosni i Hercegovini, ilegalno je prešao granicu i pobjegao u Hrvatsku kako ne bi bio uhapšen. Potvrđeno je 9. jula iz tužilaštva Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa. Postoje osnovi sumnje da je za sada nepoznato lice iz institucija koje su uključene u istragu osumnjičenom Zoranu Galiću dostavilo informaciju o istrazi i planiranim merama i radnjama protiv njega, saopštili su iz tužilaštva BiH. Iz državnog tužilaštva navode da je Galić 8. jula popodne, nakon što je saznao da će biti uhapšen, ilegalno prešao granicu BiH i pobjegao u Hrvatsku, gdje se i sada nalazi. Tužilaštvo BiH dodaje da će zajedno sa domaćim institucijama i međunarodnim partnerima sprovesti istragu kako bi identifikovali i u skladu sa zakonom procesuirali navedeno lice. Galić je osumnjičen za zloupotrebe položaja ili ovlašćenja i primanje poklona u vrijeme dok je bio direktor granične policije BiH. Galića je trebalo da uhapse službenici Agencije za istrage i zaštitu BiH u kojoj je za zamjenika direktora imenovan u martu 2023. Preimenovanja za direktora granične policije BiH bio je policijski komesar u zapadno-hercegovačkom kantonu koji se graniči sa Hrvatskom. Službeni glasnik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska objavio izborni zakon i zakon o referendumu i građanskoj inicijativi koje je Skupština RS usvojila 19. aprila. Izborni zakon predviđa entitetsko prisvajanje državnih nadležnosti u oblasti izbora, što je međunarodna zajednica osudila još u aprilu. Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi predviđa da je za uspješnost referenduma potrebna većina izašlih glasača, a ne većina ukupnog broja upisanih birača, kako predviđa važeći zakon. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je u Banja Luci, obraćajući se poslanicima Skupštine Republike Srpske, da Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum i da se protivi njegovom daljem urušavanju, posebno kada je reč o slabljenju ingerencija ili dovođenju u pitanje postojanja Republike Srpske. Brnabić boravi u zvaničnoj posjeti Banja Luci prvi put nakon što je 8. juna u Beogradu održan takozvani Svesrpski sabor, na kom je usvojena deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Brnabić je u ovom obraćanju poslanicima u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska poručila da taj skup i usvojeni dokument nisu usmereni protiv bilo kog naroda ili države.
Ni jednom jedinom rečju u usvojenoj deklaraciji mi nismo uvredili ni jedan drugi narod i nismo povredili teritorijalni integritet neke druge države. Usvajajući deklaraciju i organizujući sabor, u vidu smo imali budućnost. Budućnost u kojoj je na Balkanu moguće biti Srbin iz srpskog roda, a da to odmah ne bude protumačeno od strane zlonamernih kao pretnja nekoj drugoj naciji.
Poslanici stranke Demokratske akcije Sandžaka u Skupštini Srbije Selma Kučević i Ahmedin Škrijelj predali su na usvajanje parlamentu u Beogradu rezoluciju o genocidu u Srebrenici i pozvali Skupštinu da je usvoji. Rezolucijom se najoštrije osuđuje genocid počinjen nad bošnjačkim narodom u Srebrenici i u skladu sa rezolucijom koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 11. jul proglašava za Dan sećanja. Veće ministara Bosne i Hercegovine na sednici 9. jula nije postiglo saglasnost da u BiH 11. jul bude dan žalosti povodom obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Protiv su glasali ministri iz entiteta Republika Srpska, odnosno zamenik predsjedavajućeg iz redova srpskog naroda. Zbog nepostizanja konsenzusa, posljednji put takva odluka na nivou BiH usvojena je 2019. Posmrtni ostaci 14 žrtava genocida u Srebrenici, koji će biti sahranjeni 11. jula, položeni su 9. jula u memorijalnom centru u Potočarima. Prethodno je povorka sa njihovim posmrtnim ostacima, identifikovanim u proteklih godinu dana, ispraćena iz Sarajeva i prošla kroz Srebrenicu. Ovom prilikom predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović rekao je da je genocid u Srebrenici velika opomena celom čovečanstvu.
Zbog toga svi treba da poštuju pravosnažne presude sudova Ujedinjenih nacija, pogotovo države članice Ujedinjenih nacija. Osim tih presuda sudova Ujedinjenih nacija, postoje i brojne rezolucije koje su usvojili Kongres Sjedinjenih Američkih Država, Britanski parlament, Evropski parlament, parlament Kanade, Australije i brojni drugih država. Na kraju, od 23. maja ove godine, imamo i rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Do danas je pred različitim sudovima za genocid u Srebrenici i ratne zločine osuđeno više od 50 osoba, među njima i bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i komandant bivše vojske RS Ratko Mladić. Vildana, građanka Sarajeva, rekla je na ispraćaju posmrtnih ostataka ubijenih da se žrtve ne smiju zaboraviti.
Svake godine mi iskazujemo poštovanje i mi ne smijemo nikada zaboraviti Srebrenicu, genocid i ne samo Srebrenicu i druge gradove u kojima nije presuđen genocid, a u kojima se desili ubijstva masovna. Nikada to ne smijemo zaboraviti.
Već 20 godina od 8. do 10. jula hiljade ljudi idu putem smrti, kojim su u letu 1995. bežali Bošnjaci iz Srebrenice. Istom stazom 1995. krenulo između 12 i 15 hiljada ljudi na 100 kilometara dug put kroz šume i neprijateljske linije koje je trebalo da vodi u slobodu. Umjesto slobode oko 8 hiljada ljudi je ubijeno, za više od 1000 se još traga. Od 2004. godine Marše mira odaje se počast žrtvama najvećeg masakra na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata, koji će sudovi kasnije nazvati genocidom. Prilog Gojka Veselinovića.
Kada je vojska Republike Srpske zauzela Srebrenicu, muškarci i žene sa malom djecom su razdvojeni. Ratko Mladić, general vojske Republike Srpske, osuđen za genocid u Srebrenici, tada je civile uvjeravao da su bezbjedni.
Idete svi za kladanj kao što su otišli ovi prije vas. Ne bojte se, ništa vam neće biti, slobodni ste.
Žene i djeca su evakuisani prema Tuzli, a između 12 i 15 hiljada muškaraca i dječaka krenulo je kroz šumu ka slobodnoj teritoriji. Većina nije preživjela. Među rijetkima koji jesu preživjeli 100 kilometara puta smrti bio je Hasan Mehmedović.
U koloni sam bio do mjesta zvano Kamenice, čuvena bukva, tu je kolona presječena i tu sam ostao. I lutao sam šumama 80 dana i 80. dan sam izašao ovdje, baš ovdje u Nezvinku, nedaleko od ovoga mjesta gdje sad stojimo tu. Imao sam tu priliku da vidim mnoge tim putem je bilo leševa bezbroj, što sam ja mogao samo da vidim tim putem kus smrti kus smo mi išli.
Put kojim su išli 2004. pretvoren je u marš mira sa nekoliko desetaka preživjelih. Od 8. do 10. jula naredne godine prošlo je par stotina učesnika u svježe tragove ekshumacija. Nihad Salkić, izbjeglica iz Srebrenice i učesnik drugog marša mira.
Na ovaj put sam krenuo iz jednog razloga, znači da vidim kuda su ljudi, znači, došli do slobode, odnosno kuda mi je i sam otac pokušao da dođe do slobode, nije uspio.
Najmasovniji marš mira sa 10.000 ljudi bio je na 20. godišnjicu genocida. Ove godine teškim i teskobnim stazama maršira 5.000 ljudi, među njima i Mehnura koja je došla iz Istanbula.
Došla sam koji je ostao od njih u život, da im glavu nazdravi, da znaju nisu sami i nama srce boli.
I brojni mladi pohode marš, poput Azura Husića iz Velike Kladuše.
Historija se ne smije zaboravljati, se zaboravi i ponovit će se. A ovo sve ovi ljudi što stoje ovdje, što ih vidimo, ovo je ponos. Ponos ove države i ponos da postoji domovina u srcu svakog čovjeka. Pa bio on Hrvat, bio on Srbin, bio on Bošnjak, ali da je na prvom mjestu Bosna i Hercegovina.
Tokom 20 godina u maršu je do sada sudjelovalo više od 100.000 ljudi iz više od 50 zemalja, tvrde iz organizacijskog odbora Marša Mira. Marš se završava u Potočarima, gdje su do sada ukopani ostaci preko 6.700 žrtava genocida. I dalje se traga za oko 1.000 stradalih. Pred međunarodnim i domaćim sudovima do sada je osuđeno više od 50 osoba na više od 700 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Cvet sećanja ili cvet Srebrenice simbol je stradanja više od 8.000 muškaraca i dečaka u julu 1995. Njih su ubili pripadnici vojske i policije Republike Srpske. Cvet od 2010. izrađuju žene iz udruženja Gračaničko Keranje iz Gračanice na severozapadu Bosne i Hercegovine. Uradile su ga na predlog tadašnjeg poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Cerića. Kažu da je namenjen dobrim ljudima i da nosi univerzalnu poruku mira. Prilog Arnesa Grbešića.
Za jedan cvijet nazvan sjećanje potrebno je najmanje 45 minuta. Prvi je od bijelog i zelenog konca prije 14 godina izradila Jasmina Čamđić iz udruženja Gračaničko Keranje.
Kad radim cvijet osjećam neki smiraj. Nosi se na lijevoj strani, znači na lijevoj strani gdje su otkuca iz srca. I kad pogledam da neko nosi taj cvijet, ja dobijem ponovo neku snagu da hoću još više. Mislim da nikad neću prestati da ih radim, dok me naravno oči i ruke služaju.
Cvijet je postao simbolom genocida u Srebrenici, govori Azra Spahić.
Bijela boja predstavlja nevino stradale žrtve. Zelena boja koja se nalazi u sredini cvijeta predstavlja nadu da se nikada više nikome u svijetu ne ponovi ono što se desilo nama u Bosni i Hercegovini, odnosno u Srebrenici. 11 latica ovog cvijeta predstavlja 11. juli, dan obilježavanja genocida u Srebrenici.
Iako na prvi pogled izgledaju isto, simboli sjećanja na žrtve najvećeg zločina u Europi poslije Drugog svjetskog rata nisu posve jednaki, objašnjava članica udruženja Edina Mujkić, koja je iseklala i najveći srebrenički cvijet.
Veličina malog cvijeta je otprilike oko 4 do 5 centi. Sad zavisi sve kako koja žena hekla, neka hekla čvršćinje, neka hekla labavije. Veliki cvijet smo radili na zahtjev slovenskih prisjednika, on je prečnika 50 centimetara, radi se u principu isto kao i mali cvijet.
Predsjednica udruženja Gračaničko Keranje Azemina Ahmedbegović.
Cvijet izrađuju žene koje nisu zaposlene. Tražili smo i mogućnost da ih zaposlimo, da to bude uposleno, nije se niko odazvao i onda smo mi svrstali cvijet u jednu simboličnu cijenu onoliko koliko on vrijedi. Da nema komercijale, da svaka žena da bude nagrađena i naravno za materijal. Tako da je on 3 konvertibilne marke u udruženju.
Do sada su žene iz udruženja Gračaničko Keranje izradile više od 100.000 cvjetova. Na reveru su ga nosili i brojni svjetski političari, glumci i glumice, te druge javne ličnosti. Još jednom Azemina Medbegović.
Ovaj cvijet ima svoje niti i on veže dobre ljude. Nedavno smo imali iz Amerike poziv žene koje žele da rade u Americi cvjetove, da pitaju nas kako se radi, kako se izrađuje, na koji način i tražili dozvolu da one to isto radi. Na to smo jako ponosni. Dakle, kad nas neko u razgovoru s nama stupi u saradnju i potraži tu neku dozvolu da radi. I jako smo sretni da radi ovaj pravi originalni cvijet, a da ne izrađuje se u nekim kičenim varijantama poput broša sa plastikom i tako dalje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumentacije iz prethodnih nekoliko godina i pojedini lični podaci zaposlenih hidroelektrane Bajina Bašta pojavili su se na internetu. O hakovanju jednog od najkompleksnijih postrojenja za proizvodnju električne energije u Srbiji u prilogu Natalije Jovanović.
Skenirane lične karte, fakultetske diplome, radni nalozi zaposlenih i hiljade poslovnih podataka hidroelektrane Bajina Bašta mogu se slobodno preuzeti sa interneta posljednjih 6 mjeseci. Ovo je samo jedna od posljedica hakerskog napada na informacione sisteme Elektroprivrede Srbije, državnog preduzeća za proizvodnju struje u okviru kog posluje hidroelektrana. Više od 130 gigabajta različitih fajlova procurilo je nakon hakerskog napada zabeleženog u decembru 2023. godine, pokazala je analiza Radija Slobodna Evropa. Gotovo sva dokumenta odnose se na poslovanje hidroelektrane Bajina Bašta. Odgovornost za napad preuzela je hakerska grupa Kilin, tražeći od ovog državnog preduzeća da plati otkup kako se poverljiva dokumenta ne bi našla u javnosti. Nema zvaničnih potvrda o tome da li je otkup plaćen. Podacima se i dalje može pristupiti preko Darkneta i zatvorenih grupa na Telegramu. Jedini institucionalni odgovor na incident za sada je stigao iz kancelarije poverenika za zaštitu podataka o ličnosti. Da nema povrede ličnih podataka, nalaz je poverenika 5 mjeseci nakon hakerskog napada. Ipak, u ovom dokumentu ne navodi se da su podaci sa interneta preuzeti i analizirani. Zapisnik o inspekcijskom nadzoru razotkriva još neke bezbednosne probleme državnog proizvođača struje. EPS je primjenjivao polise antivirusne zaštite, ali zbog kompleksnosti sistema one nisu bile u potpunosti sprovedene u svakom delu sistema, zaključeno u inspekcijskom nadzoru, a dodaje se i da pogođeni serveri i servisi uglavnom nisu imali instaliranu antivirusnu zaštitu. Javno dostupni ugovori pokazuju da se tokom posljednjih godina ulagalo u napredne sisteme monitoringa različitih bezbednosnih pretnji. Tokom posljednje 4 godine potpisano je najmanje 11 ugovora vrednih više od 10 miliona evra koji se odnose na različite usluge razvoja i bezbednosti informacionih sistema, ali i praćenju različitih napada na informacionu strukturu EPS-a, pokazuju podaci portala javnih nabavki. Kako pokazuje ovaj slučaj, to nije bilo dovoljno da se državni proizvođač struje zaštiti kako treba. Za Radio Slobodna Evropa, Natalija Jovanović.
Izmene krivičnog zakonika, jedan od glavnih zahteva prosvetnih radnika u cilju suzbijanja nasilja u školama u Srbiji, teško da će biti usvojene pre kraja godine. Kako prenosi Mila Manojlović, to tvrdi jedan od reprezentativnih sindikata.
Informaciju je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Snežana Romandić-Petrović iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Prosvetarima je to predočeno, prema njenim rečima, na posljednjem sastanku sa predsjednikom vlade Srbije Milošem Vučevićem i ministarkom prosvete Slavicom Đukić-Dejanović, krajem maja, početkom juna.
Još uvijek nema nikakvih događaja, tekst je pripremljen i on postoji.
Kaže Romandić-Petrović, ističe da prosvetni radnici nisu zadovoljni dinamikom kojom se menja zakon.
Smatramo da su i neka možda manje hitna rješenja zakonska doneta u nekom bržem roku. Ne vidimo zašto ovo mora da se čeka toliko.
Kaže Romandić Petrović i sama predaje u jednoj beogradskoj osnovnoj školi. kaže da na nedeljnom nivou ne mogu da evidentiraju sve slučajeve nasilja. Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva prosvete po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, od 1. septembra 2022. zaključno sa 19. junom 2024. u školama u Srbiji prijavljeno je više od 1500 situacija nasilja trećeg najtežeg stepena. Između ostalog, nasilje trećeg stepena podrazumeva napad oružjem, tuču, davljenje, pretnje, zastrašivanje i ucenu. Do načelnog dogovora sindikata prosvetara i vlade o uvođenju strožijih mera za napade na nastavnike došlo je nakon protesta zaposlenih u prosveti 16. maja. Prosvetari su tada izašli na centralne ulice Beograda zbog eskalacije nasilja u školama. Ministarstvo prosvete na upit Radija Slobodna Evropa navelo da su izmene Krivičnog zakonika u nadležnosti Ministarstva pravde. To ministarstvo do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa kada bi nacrt izmena zakona mogao biti upućen vladi Srbije. Prosvetari su tražili da se napad na njih uvede kao posebno krivično delo sa zaprećenim kaznama zatvora do 8 godina. Osim na izmenama Krivičnog zakonika, prosvetni radnici insistiraju i na merama prevencije. To su isticali još od maja 2022. nakon tragedije u školi Vladislav Ribnikar, kada je 13-godišnji učenik vatrenim oružjem u školi usmrtio 9 učenika i čuvara. Više od godinu dana kasnije u školama i dalje nedostaju defektolozi, psiholozi i pedagozi, ukazuje Snežana Romandić-Petrović iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Lekovito bilje Crne Gore još čeka recept države. Uprkos izobilju i kvalitetu, Crna Gora svake godine troši milione evra na uvoz čajeva i začina jer nema državnog otkupa. Preradom se bave pojedinci i manje firme u zemlji koja je po broju biljnih vrsta prva u Evropi, pripremio Nikola Borozan.
Za srce, pluća, želudac, jetru, krvne sudove, nervni sistem, priroda nudi preventivni lijek.
Samo ga treba sakupit. Prvo izuči dobro, a onda sakupit.
Almir Jasavić iz Plava veći dio dana provodi u planini. Od malena sakuplja ljekovito bilje i gljive po vrhovima prokletija. Prvo znanje o biljkama dobio je od pokojnog oca, a edukaciju je nastavio uz naučnu literaturu. Almir Jasavić, travar iz Plava.
Ako možemo sa nečim da se pohvalimo u svijetu, da prednjačimo i stvarno da smo prvi u tome, jeste biljni potencijal.
Nauka poznaje oko 3.500 biljnih vrsta u Crnoj Gori. Snežana Vuksanović, doktorica botanike, Prirodnjački muzej Crne Gore.
Crna Gora po broju biljaka na jedinicu površine zauzima prvo mjesto u Evropi ili ga dijeli negdje sa Korzikom.
U bogatstvu flore posebno se ističe ljekovito bilje.
Kad vam zvanična medicina prizna biljku, onda ona se smatra oficijalnom ljekovitom biljkom i takvih je preko 60 iz Crne Gore, priznat u takozvanoj farmakopeji Evrope. Ali taj broj ljekovitih biljaka je mnogo, mnogo veći i kažem u tradicionalnoj narodnoj medicini se koriste naravno i one biljke koje nisu oficijalne, da kažem, koje se znači ne koriste za spravljanje tih ljekovitih preparata ili ljekova.
Konačan broj ljekovitih vrsta nije utvrđen, kaže doktorica Vuksanović i dodaje da ih samo u Plavsko-Gusinskom kraju ima više od 400. Od toga Almir poznaje polovinu.
Kalamita grandiflora ili velecvjetna gorska ametica koja ima nevjerojatno visok nivo etarskog ulja, nalik mentolu, inače se koristi u narodnoj medicini, dakle za stanje uznemirenosti, za stanje migrene.
Almir Jasavić, travar iz Plava.
Kad bi mi imali institut za prirodnu medicinu, razvili bi neku realnu priču koja bi bila isplativa i ekonomski, koja bi napravila veliki obrt, znači tu bi mogli da doguramo blizu 3000 artikala.
Ministarstvo poljoprivrede je na pitanje Radija Slobodna Evropa o razvoju ovog sektora saopštilo da u 2024. daje ukupno 10.000 eura podrške proizvođačima za podizanje plantaža ljekovitog i aromatičnog bilja. U doba SFRJ Jugoslavije 70. i 80. godina prošlog vijeka postojao je državni otkup pelima, odnosno žalfije ili kadulje, koji je izvožen u Evropu i SAD za nekoliko miliona dolara godišnje, pokazuju podaci Ministarstva poljoprivrede. Prkos izobilju i kvalitetu sopstvenog bilja, Crna Gora je 2023. uvezla oko 3 miliona eura čajeva i začina, a izvezla 1.000.000. Industrijskog i ljekovitog bilja uvezeno je za 1.500.000, dok je izvoz opet bio 3 puta manji, 500.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Plava, Nikola Borozan.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stojiš pored njega, zatvornih očiju, dok on se dere u tvoje uho prijetnjama šetanu.
Ležim na podu, agresivni muškarci viču neke riječi u moje uši, drugi gnječe moje tijelo, otimam se, ne uspijevam.
Postaviti paljač pod nos da bi ta vrelina zapravo natjerala šetana da izađe.
Plačem, mašem rukama, gušim se i iskačem u dimenziju stvarnosti. Tu su mobitel, laptop, TV, dobro je, dobar je i vijek, nije srednji. Sanjala sam dakle da se nadamnom vrši postupak egzorcizma, što je samo refleksija, procesuiranje, nažalost, stvarne ispovijesti veoma dragog, pametnog i hrabrog mladića iz kojeg su, kako priča, istjerivali šeitana, takozvanom konverzivnom terapijom. Odrastao je u selefijskoj ili, kako je poznatije u javnosti, vehabijskoj porodici. Šta? Aha, da, nisam rekla. Gej.
Sve sestre, mislim i braća, ali sestre uglavnom mlađe i mama najviše mi nedostaju. Ono, mama, u sigurnoj sam kući.
Spremam se na dogovoreni razgovor i razmišljam kako sam neizmjerno zahvalna što je pristao da podijeli svoje horor iskustvo, a isto tako i da zajedno sa svojim kolegama i kolegicama, stručnim osobljem, ponudi prijateljski ambijent i pomoć svima onima koji u ovom trenutku misle da su u bezizlaznoj situaciji, jer nisu. Volonteri u fondaciji i sigurnoj kući za LGBTQ plus osobe za koju mi je rekao kako bi volio da je postojala kad je njemu trebalo.
Nekako su meni javio neki osjećaj da mogu vratiti zajednici ono što su meni pružili u 18. godini, da vratim tu neku nadu, tu neku sigurnost, koliko toliko kogo dođe u sigurnu kuću. Samim tim sam se javio kao volonter, znači dostupan sam čisto da nekome bude toplije oko srca jer nije sam, ne znam.
Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu Zip zavirila sam ispod površine, osim u prenesenom značenju i bukvalno, jer tamo gdje sam išla, podrumske su prostorije u pitanju. Ok, ajmo iz početka. Pripremila sam se za razgovor, mada je teško pripremiti se na ono što ćete čuti. A s druge strane, ipak, utješno je to što je otvorena sigurna kuća za LGBTQ plus osobe, a Fondacija Krila Nade iz Sarajeva nosilac je projekta sredstvima Europske unije i Vijeća Europe. Sjedem na bajki, vozim se u drugi dio grada do fondacije, gdje me s povjerenjem dočekuju otvorena vrata, kafa, izvršni direktor i psihoterapeut Siniša Sajević. A nakon labirinta hodnika, u sobi gdje ćemo razgovarati, zapljuskuje me široki osmijeh XY volontera. I kontam, ima li šta ljepše među ljudima od ljubavi, poštovanja i povjerenja? Razmišljam to dok kao nonšalantno iz torbe vadim opremu za snimanje. Znam da mu nije prijatno, da ima tremu, pa ga glupavo ohrabrujem, ajde, šta bi da je kamera. Pored mene je, morat ću reći, jedna predivna XY osoba i sramota me što ne mogu reći tvoje ime, ali živimo u takvom društvu i neophodno je zaštititi tvoj život. I kad smo dogovarali ovaj razgovor, rekao si da ti je baš žao što nije bilo sigurne kuće u trenutku kad si ti prolazio kroz sve te strahote. Mislim, po meni je to strahota, ono, ne znam, nija iz ove perspektive kako ti gledaš na to. Ipak si sa 18 si izašao iz kuće, a s 15 godina, jel sam dobro razumijela da je počelo nasilje?
Sa 15 godina, tad su roditelji saznali za to. Odnos totalno je ohladio od tog momenta, te noći kad se to desilo. Moja porodica je mnogoljudna. 10 djece, 2 roditelja, logično. To je nekako zatvoren prostor, zatvoren krug. Porodica je, ako smijem reći, vehabijski malo nastrojena. Sve je baš bilo zatvorenije, samim tim reakcija na stanje u kojem sam se našao, situaciju koju sam im rekao, bila je mnogo izuzetnija. Između ostalog, uključene su ili konverzivne terapije ili ti vođenje hođi zarad promjene, jeli, date situacije, razgovor.
Kako smo došli do toga? Mislim, ono, s 15 godina oni su saznali da si ti gej.
Da.
I kako su saznali? Šta se dogodilo?
Kao svaka mlađa osoba koja jeste gej, koja nije heteroseksualna, mislim da svi prolazimo kroz određenu fazu gdje preispitujemo sebe, da li sam ja to, da li nisam, zašto se ovo meni dešava, pogotovo u okruženju gdje ne znam nikoga koji je iz te situacije, što je doprinijelo osjećaju samoće, ali ne znam nikoga da je isti kao ja. Počeo sam sebe preispitivati, samim tim sam počeo javljati vjerskim učiteljima s pitanjem, situacija je takva i takva, znači religiozna porodica, ja sam gej, kako da se postavim u ovoj situaciji. Inače, odgovor nisam nikad dobio zapravo, međutim, privatnost nije postojala u mojoj porodici, roditelji su vidjeli te poruke, što je još jedna greška zbog koje sam lomio glavu, zašto nisam u početku obrisao poruke. Slijedio je naravno veliki razgovor, saznao sam za to u Ramazanu, što je dodatno malo zakutavao situaciju.
Kako se reagovalo?
Pa mogu ti to sročiti u jednu rečenicu koja mi je najglasnija u glavi kad razmišljam o toj noći, što bi bila: ti si prokletstvo za ovu porodicu, ne želimo to ovdje. Što mi je stariji brat ponovio nakon 18. godine, znači poziv na kafu je bio: ajde da popričamo o tome šta se desilo, ajde da vidimo zašto je tako, šta je to. Međutim, i njegov susret je obilježila rečenica: da sam ja bio tvoj roditelj, krvi bi bilo, ne bi bio tako blag.
Šta su ti radili? Dakle, nakon toga što su saznali da si gej, šta su odlučili da urade?
Pa, inicijalna ideja bi bila kao: ok, vodimo te hođi, jer život se u tom okruženju se vrti oko religije i znači Bog ima rješenje za sve, jel? Prva misao očeva je bila: ok, vodimo te hođi. Znači prvi, da kažem, hođa, ako ga smijem tako nazvat, setup bi bio da pacijent, po znacima navoda, sjedne između zvučnika velikog od metar i kusur, sjedne između njega i tog takozvanog hođe koji drži mikrofon u ruci, koji je povezan na zvučnik. Dakle, ti dobivaš tu terapiju, opet po znacima navoda, sa dvije strane, da bi taj šeitan u tebi koji prouzrokuje taj, da kažem, homoseksualizam, da bi on izašao, da bi bio stisnut s obje strane, da bi prije izašao, jel, iz tebe. To je bilo glasno, ne moram ti ni govoriti. Uz to su slijedili dodiri, gurkanja, pritiskanja. Ljudi povezuju homoseksualizam sa polnim organom, samim tim je bilo dosta dodira oko polnog organa, što nije ugodno ni običnoj osobi, kamoli djetetu od 15 godina, što dodatno uzrokuje, jeli, zbunjenost u osobi. Ok, ako do ovoga mora doći, da li je stvarno tačno ono što oni govore? Uglavnom, to su neka interna pitanja.
Znači, krivio si sebe?
Iz početka, odmah sebe. Jer, pazite, ja sam u takvom okruženju odrastao, ja sam vjerovao u to neko vrijeme, samim tim roditelji su pravi, nema tu, jel, polemike. Da, još da spomenem, boca maslinovog ulja je stajala pored zvučnika, što bi bila, jel, neka farmakoterapija. Ono bi bilo naučeno nakon seanse i ja sam to trebao mazati naredno vrijeme po butinama, po, ne znam, prsima, neko značenje ima između tih dijelova tijela. I rečeno je bukvalno ovim riječima: maži to i nakon 6 mjeseci to će ovako proći. Nije prošlo, da dodam. Ok, kod njega smo možda išli još jednom.
Šta puštaju sa zvučnim?
To je live zapravo izgovaranje kuranskih, jeli, ajeta, sura, dova, sve na arapskom naravno. Nisam nikad zapravo rekao roditeljima: ok, prošlo me, super, volim djevojke, da bi zapravo možda, ne znam, skrenuo temu s toga i da bi zapravo izbjegao dalju torturu, ako mogu reći. Bio sam iskren, nije prošlo, rekao otcu: ok, ovaj tretman kod ovog čovjeka ne djeluje, idemo na dalje. Ja tu, iako sam htio reći ne, ja, možda sam i rekao ne, sjećam se, nisam moj izbora, jel? Dok sam pod njihovim krovom, mora ići po njihovom. Išli smo kod drugog čovjeka koji je imao malo teže metode, nije koristio zvučnik, stojiš pored njega, zatvornih očiju, dok on se dere u tvoje uho sa istim jeldovama, surama, ne znam, prijetnjama šetanu. S tim da je kod njega pored gurkanja, pritiskanja, bilo uključeno malo pljuvanja i puhanja. I jedna od metoda je postaviti paljač pod nos da bi ta vrelina zapravo natjerala šetana da izađe. U tom nekom periodu sam počeo sam sebe, da se samo ozljeđujem, jel? Nisam najponosniji tog perioda, ali to reflektuje recimo koliko sam zapravo osjećao usamljen, koliko sam zapravo htio da nešto osjetim kako bi prošao bol koju osjetim u sebi. Kod njega smo išli na više seansi. U jednom momentu, pošto ti šutiš u tom tretmanu i on sav govor održava, uči, da li on bio ubijeđen da razgovara sa šetanom ili da je dopro do njega, bilo je postavljeno par pitanja. Ako je šetan u ovom djetetu, ne znam, nagni tijelo naprijed, nagni tijelo nazad, ako je u njegovoj majci, jer se pretpostavlja da bi moglo biti u majci i da je tokom porođaja prešla na mene, što opet je neka kvazi genealogija. Nisam snagao ni naprijed ni nazad. Tu sam se od muke htio i smijati, i zaplakati, ne znam. Uglavnom, u jednoj od narednih seansi jesmo došli do toga da majku dovedu na seansu sa mnom, što mi je bio jedan od najstrašnijih momenata u cijeloj toj priči sa konverzivnim terapijama. Majka je prošla kroz isti tretman stajanja pored njega, slušanja tih terapija, da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana. Okrenuo sam glavu i zajecao. I još jedan ružan moment toga je bio što je otac bio pored, nije ni trepnuo. Znači, on gleda majku, moju majku, njegovu suprugu kako udaraju, gledaju mene kako me pritišću za neugodna mjesta, pušu, deru se u moje uši, pljuju. Nije A rekao, da li ga je bolilo, ne zna, ali mogao je nešto reći. Ok, ajmo malo popustiti ovo, da li je stvarno šetan u njemu. To je samo produbljivalo tu, da kažem, depresiju. Bilo je par sansi gdje bih ja legao zapravo na pod i on ponavlja to učenje i onda, pretpostavljajući da je šetan mogao biti u želucu, bilo je pritiskanja od pupka do vrata i malo gušenja, ne bi se povratilo to nešto, taj sihr, šta već, ne znam, nisam to povratio, by the way. Dalje nismo išli, slijedio je opet Ramazan, čovjek nije radio za Ramazan. Kasnije smo i odustali od toga, ne znam da li je majka išla na te sanse. Onda je otac opet pobjegao, da kažem, medicini. Njegovo razmišljanje je bilo, ok, možda je disbalans hormona, testosterona, muškog hormona, estrogena, ženskog hormona. Hajmo da i to ispitamo kod psihologa. I jesmo otišli u dom zdravlja, seansa, razgovor zajedno, otac i ja, pred doktoricom. Njemu se ukratko nije svidjelo kako njihov pristup, jer u biti homoseksualizam nije bolest. Da bi na kraju on njoj otrovito rekao, ok, šta si ti završila škola, filozofski fakultet, kaže, jer se tamo psihologija uči, ali ok, znači ti si meni ovdje došla da filozofiraš o tome da li je moj sin dobro ili nije. Svejedno smo u jednom momentu dobili smo uputnicu, otišli smo na psihijatriju, dječji odjel, koja je bila jedno od svjetlijih mjesta u svoj toj tužnoj priči, rekao bi. Seanse su se odvijale odvojeno, znači otac posebno, ja posebno. U par momenata je bilo zajedno, jeli? Ali uglavnom bilo je odvojeni seansi, što je meni mnogo značilo, gdje je doktorica, pretpostavljam, malo glumila pred ocem, s obzirom na ozbiljnost njegovu, jeli, malo agresivniju stranu, glumila je da će ona mene da izliječi, da tretiram homoseksualizam, međutim sa mnom je tretirala moju depresiju i na tome da prihvatim sebe. I svaka je hvala, žena je dolazila trudna na posao, odbila je ići na bolovanje samo da je pomagala djeci tu i svaka je čast. Bilo mi je ponuđeno da budem hospitalizovan tu na dječjem odjelu na neko vrijeme, ko što je men direkt doktorca rekla, samo da se odvojim malo od porodice, da, kako bi rekao, da dođem sebi. Prihvatio sam odmah i stvarno mi je to mnogo značilo. Jedna druga doktorica živjela je blizu mene, zaboravio sam joj ime, ona mi je dala nadimak, tu koji sada želim promijeniti u pravo ime. Volio bih promijeniti ime i da se odvojim od tih loših memorija i da prosto imam tu neku svjetlu tačku koja me podsjeća na tu doktorcu koja mi je tu toplinu oko srca dala.
Kako su roditelji prihvatili? Dakle, šta si napravio nakon što si izašao iz bolnice? Kakva je komunikacija s roditeljima bila? Jesi li u jednom trenutku rekao, ok, ja sam izliječen i riješio se te priče?
Pretpostavljam da je doktorca rekla njima da se ne dotičemo toliko te teme, s obzirom da jeste trigger teme, jeli ti dolazaka tu i prije toga, s obzirom da sam im rekao da se malo plašim oca. To u početku kad sam tek izašao jako zataškano, bilo je opet i malih momenata gdje su se pravile neke posebne sobice koje je poslanik preporučio za depresiju, nisu ukusne by the way. Međutim, u konačnici nakon mjesec, dva, tu se vratila ta tema u razgovor, jer ipak ja sam proklestila tu kuću navodno. I do tad zapravo što su me gledali kao, opet rekao, proklestvo u kući, kao neku gej osobu koja jel, narušava taj vjerski zen u kući, dodatno su me gledali kao mentalno poremećenu osobu, jer ja sam ipak bio na psihijatriji. To je eskaliralo u tuče zapravo sa ocem i povremena izbacivanja iz kuće, gdje sam se zapravo morao vraćati kući opet u to okruženje, jer ja sam bio maloljetan i policija nije dozvoljavala da budem van stana. Tad mi je jasno mi je dato do znanja, ok, odkucava se vrijeme, dolazi ti 18. rođendan, ja sam u tom momentu imao 17 godina, znaš šta ti je činiti, pakuj torbe i za rođendan otprilike doviđenja.
Gdje si otišao?
U tom momentu ja sam imao momka s kojim sam se jako potajno viđao, jako rijetko, upravo zato jer je potajno. On me prihvatio da živim kod njega, barem dok ne stanem na noge. U konačnici se jesmo vjenčali, on i ja, i živimo zajedno i dalje. Mislim da roditelj ne zna da zapravo živim kod njega, niti da sam vjenčan, i nisu nikad znali gdje sam otišao zapravo. Ali recimo od oca nisam nikad više čuo ni riječi, nikad se nije javio. Jesmo se zapravo susreli na ulici par puta, ali nikad nije došlo do razgovora. Meni bi anksioznost skočila na maks, stomak bi mi se prevrnuo, jer ja se i dalje tog čovjeka jako plašim. Nikad od njega nisam čuo, sa majkom sam se čuo par puta. Mislim da me ona ne bi nikad zapravo ni izbacila, ali žena kao žena tu nije imala mnogo izbora uopće. I nje i sestara mlađih mi je najviše žao i najviše mi nedostaju upravo zato jer mislim da bi sve bilo i dalje u redu da otac nije dolazio do tih malo sumanutih ideja.
Dobro, sad bih voljela da se uključiš i ti, pretpostavljam da ovo nije jedini slučaj u Bosni i Hercegovini ili u zemljama regije. Kako da se postave mladi, evo neki koji u ovom trenutku možda slušaju ovaj podcast, kako da se postave kad dođu u situaciju u kakvu je
naš volontir? Nažalost, ovo što je naš volontir ispričao nije izoliran slučaj i mi imamo primjere konverzivne terapije koje se dešavaju danas. Imamo primjere u Banja Luci, u Travniku, imamo primjere psihoterapeuta, psihijatara koji rade konverzivnu terapiju. Znači, ne radi se samo o, da kažem, ovom religijskom aspektu ili osobama koji recimo na neki način vjeruju da je to moguće. Radi se o školovanim ljudima koji i dan danas vjeruju da nekim svojim pristupom, kao što je naš volonter rekao, sumanutim idejama i tako dalje, mogu da promijene čovjeka ono što u njemu prirodno. Nažalost, što je po meni još gora činjenica, postoje ljudi koji tvrde da im je takav vid terapije pomogao. Ono što ljudi mogu da urade, ne samo osobe koje se nađu u ovakvoj situaciji, da to prijave policiji, jer taj način rada apsolutno ne samo da nije nama kao osobama koje smo, da kažemo, koji se bavimo mentalnim zdravljem, da nije prihvatljivo, nego se radi o tome da zajednica psihoterapeuta, psihijatara apsolutno to ne odobrava i da je to na kraju krajeva na neki način krivično djelo.
Dobro, možda imamo iskustvo da se oni boje zapravo prijavljivati i socijalnim službama i policiji i tako dalje, je li možda bolja ideja da se prijavi u sigurnu kuću ili u neku organizaciju ono, koja se brine o LGBT osobama koje bi i dalje uputile?
Da, tu su pravi, naše društvo nije osviješteno i nismo senzibilizirani, nažalost, i upravo se da je bolji stav da se nekako izbjegne dodatna tortura ili, ne daj Bože, nasilje, da se prijave u sigurnu kuću, da se prijave u Fundaciju Krila Nade ili udruženje koje se bavi pitanjem LGBT osoba, i ako im je konkretno, nažalost, život ugrožen, ako doživljavaju sad, trenutno, u ovom trenutku nasilje, onda sigurno je bolje da se prijave u sigurnu kuću, pa ćemo onda dalje vidjeti koji su postupci mogući, jer sigurno da osobama nije lako prijaviti, pogotovo kad se radi o njihovim roditeljima, i to je apsolutno negdje i očekivano, i to su ipak vaši roditelji bez obzira šta se desi. Tako da taj dio uvijek treba uzeti u obzir i po iskustvima sigurnih kuća u okruženju, na kraju krajeva se, kad se govori o roditeljima, često osobe odluče da ih ne prijave, ali potraže pomoć sigurne kuće, tako da najbolje bi bilo da imamo pristup rada koji bi bio za nas negdje najuspješniji, kad bi mogli raditi uporedo, da osoba dobije sigurnost u sigurnoj kući, ali da radimo i sa roditeljima, da pokušamo da se taj negdje problem riješi.
Ti imaš ovu emotivnu traumu u odnosu sa roditeljima, jel, praktično si ostao i bez jednog i bez drugog. Šta bi poručio roditeljima koji takve stvari rade svojoj djeci?
To je vaše dijete, nećete čitati svoj život možda provesti sa njima. Život je prekratak da bi ga tim stvarima i tim momentima koji ne dotiču nužno roditelje skraćivali, uništavali i izazivali suze u očima najmilijih vaših. Mislim da svu tu mržnju zapravo potiču možda i neka očekivanja roditelja, od recimo unučadi do kreiranja neke posebne slike o poroci koju zapravo žele zadržati, dajući primjer kao šta će selo reći o tome da mi je sin peder i to. Mislim da je ta očekivanja igraju veliku ulogu u tome kako će se neko odnositi prema njihovom djetetu i koliko će zapravo njihova reakcija biti loša.
To što je sad volonter rekao, što mislim da je stvarno bitno, a to je da roditelj kad dobiju dijete često ima te projekcije, često ima tih očekivanja i ne mogu sva da je to potpuno nova osoba. To što vi dijelite krv, što kažu naši ljudi, tako dalje, neka druga stvar, to je potpuno druga osoba. U smislu da ima svoju volju, da ima svoje ciljeve, snove, ono što vi možete djetetu, što je negdje najširi mogući pogled ili savjet, je da mu pružite sigurno okruženje i ljubav i granice, naravno, i da jednostavno budete uz svoje dijete.
Da, to je naravno normalno i tako bi trebalo u stvari da bude, međutim imamo na terenu potpuno drugačiju sliku i u jednom periodu koji je užasno osjetljiv, dakle vjerovatno ne postoji osjetljiviji period nego ulazak u pubertet, i ti si bio jedne sasvim, čini mi se, dosta čvrste psihološke građe kad si prošao kroz sve to, izašao zdrav i normalan, to je jedan, srednjovjekovne metode su na tebe praktično primjenjivane u te tri godine, jel, od 15. do 18. E sad, uzmimo da nisi jedini kojem se nešto tako dešava. Šta bi bila preporuka nekome kome se to dešava u ovom trenutku? Mislim, samopovređivo si se. To nekome može da završi ne ovako kako je tebi završilo.
Pazite, neko može pristupiti situaciji sa razumijevanjem. Dakle, uvijek preispitajte ono što se nad vašim tijelom, bez vaše autonomije, vaše dozvole zapravo dešava. Osoba ako je vaš roditelj ne mora biti 100% u pravu. I razgovarajte s njima izravno. Ako se nečega plašite, pa dobro, recite sa strahom: ne želim to, ovo je moje tijelo. Ja shvatam jako da je to jako, jako teško reći, jako puno emocija, misli, preispitivanja prolazi kroz glavu. Prihvatite da ono što ja osjećam jeste strah od mojih najmilijih, od kojih očekujem ljubav, jel? preporuke nema, bar od mene ne znam, ta situacija je jako zatvorena. Opet, tražite pomoć, ne znam, psihoterapija jeste stvarna.
Evo ti si tu, znači poruka je otprilike možete se javiti u sigurnu kuću, ti si ovdje volonter i oni mogu doći ovdje razgovarati s tobom, s vama koji radite.
Da, dakle, ukratko, ne odustajte od sebe jer mi ne odustajemo od vas, dođite ovdje, dajte da razgovaramo. Nažalost, kad već imamo ili kandidate za to, ajmo se boriti zajedno protiv datih valova mržnje.
Mislim da je ovo pitanje jako dobro, jer roditelji često idu iz krivice, da su oni nešto uradili, da oni nisu nešto dobro. Ja, što je volonter ranije rekao, kako mi je brat poručio, bilo bi krvi to. Ljudi misle da li što su stroži, da li što koriste radikalnije metode da mogu nešto promijeniti. Mislim, vi prirodu ne možete normalno promijeniti i nisu krivi roditelji. Mislim da je dovoljna informacija da svi gej ljudi otprilike sada procenat, ne govorim jer ga ne znam, su došli iz hetero brakova, a također imamo puno primjera koji se mogu potkrijepiti gdje su gej parovi usvojili djecu gdje ta djeca nisu gej. Sva istraživanja koja su rađena, naravno savremena, da to nema veze sa odgojem, sa okruženjem, sa nekakvim lobijima ili sa zapadom ili tako dalje i tako dalje. To što, evo, pitanje neki dan bilo kao da li je nasilje u porastu, možda nije ni u porastu, koliko više ljudi prijavljuju. I to je ono što možda u zatvorenim zemljama više, manje ljudi izlazi s tim da su pripadnici, naravno zbog svoje zaštite i sigurnosti. To ne znači da gej osoba, odnosno pripadnik LGBT plus populacije nema. I to je možda negdje i savjet mladima koji nisu punoljetni, koji prolaze, nažalost, ovako teške stvari, je da nekad treba, odnosno uvijek treba sebe štititi, treba paziti sebe. Ako to znači nekad i prešuti određene stvari do punoljetstva, možda je bolji. Kažem, nije direktan stav da se to mora, ali ono što je i volonter rekao, naći osobu koju možete sigurno da kažete ono što se dešava, ali uvijek paziti na sebe, na svoju sigurnost, jer nažalost možete svašta desiti, to je stvarno. Imali smo primjer osobe prije 2 godine gdje su je roditelji negdje na području Srebrenice zatvorili napuštenu kuću, vjerovatno je njihova, i tu je bila 2 ili 3 dana kako bi došla sebi po njihovim riječima, kako bi promijenila mišljenje i tako dalje.
Što se dogodilo sa osobom?
Osoba je se vratila u porodicu i sreća nakon toga je izašla iz kuće, opet je nastalo to punoljetstvo i mogla je. Evo, opet, da je bilo tad sigurne kuće, ali osoba iz područja Bosne i Hercegovine, mogla je se javiti nama, iako je procedura kad je neko maloljetan malo teža, ali to nije izoliran slučaj, nam se javljaju osobe kojima je potrebno.
To sam htjela da pitam, šta da rade maloljetne osobe? Kažeš, procedura je malo teža, ali bez obzira?
Bez obzira, mi smo i u razgovoru sa Centrom za socijalni rad, koliko god smo mi sad negdje u planu stavili da su to osobe 18+, mi nećemo dugo moći se čuvati, da tako kažemo, te činjenice da imamo i maloljetne osobe koje preživljavaju takve strahote, tako da i njih bi negdje podržao da se jave nama, pa da vidimo način na koji je moguće da se zbrinu. Naravno, tu dolazi da se moraju obratiti Centru za socijalni rad, koji treba onda preuzeti starateljstvo i naći načine da se osoba zaštiti.
Jel znaš ti još neke osobe koje su doživjeli nešto slično?
Znam nekoliko osoba. Pošto sam išao u medresu, znam par osoba, ne par osoba, mnogo osoba koje su isto išle u medresu, završile medresu, ali su LGBTQ. Znači, starije od mene, mlađe od mene, i među njima jest par prijatelja koji jesu prolazili kroz slične probleme sa roditeljima. Znam 2 osobe koje su raskrižile puteve sa roditeljima upravo zbog datih situacija, ali ostatak ekipe koju poznajem jesu osobe koje su ostale sa roditeljima ili u odnosima, ne znam da li su dobri, uprkos komešanjima u odnosu. Meni se nakon što se čitava situacija u 18. godini desila i rada sa zajednicom, ne znam, pripomaganjem tu i tamo, javilo mi se nekoliko osoba koje uopće ne poznajem. U pitanju su isključivo djevojke. Upravo s pitanjem u sličnostnoj situaciji, daj nam neki savjet, ne znam, daj nam neku tačku, neki tips and tricks, šta da uradimo. najbolja rečenica koju mogu izvući iz tog razgovora našeg bi bila: ti možeš to uraditi, iako misliš da ne možeš, i uradi to mudro, pametno, jer rješenja ima ipak. Do it!
Ljudsko pravo i zdravo, nema polemike oko toga. Voljela bih da ova priča dođe do svih onih ljudi kojima zapravo najviše praktično treba i jako bih cijenila da šerate priču dalje. A jednako tako voljela bih da dopre i do onih koji iz nekog razloga vole samo svoja prava, ali ne i tuđa. Da razmisle o tome što čuju, eventualno sagledaju stvari malo iz drugog ugla i stave se u, kako se to kaže, tuđe cipele. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, slušali ste podcast Zip, zavir ispod površine. Čujemo se uskoro ponovo, a do tada, ćao!